širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju. Dobro vam noć. U noćašnjem izdanju emisije Širom zatvorenih očiju slušat ćete razgovor sa glumcem i rediteljem Goranom Jeftićem. Povod je premijera predstave Kad je Niče plakao u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Predstava je rađena po motivima knjige bestsellera Kad je Niče plakao Irvina Jaloma, a u predstavi Niča igra Goran Jeftić. Pored njega igraju još Ljubomir Bandović, Katarina Marković, Vanja Milačić, Sara Pejčić i Dimitrije Stajić. Predstava, kao i uglavnom sve knjige poznatog psihijatra i književnika Irvina Jaloma, govori o samopoznaji, o tome koliko je važno da upoznamo sebe i šta sve u tom procesu, do kakvih sve zaključaka možemo doći. O radu na ovoj predstavi, o tome koliko je ona značila za sve koji su u njoj učestvovali, šta će nam doneti nama kao gledaocima, ali i o karijeri, o tome kako on vidi pozorište, kako on vidi umetnost u noćnom programu na 202. U naredne dva sata govori glumac Goran Jeftić. Precious and fragile things need special handling. So little left. U ustanovi kulture Vuk samo jedan dan pred premijeru i tri dana pred premijeru predstavlja Kad je Niče plakao, glumac i reditelj Goran Neftić. Gorane, kako si ovako uoči ovih značajnih događaja za tebe i za sve nas?
Pa, jako sam uzbuđen. Ovo je jedna od onih predstava koja toliko se tanano bavi pitanjima duše, psihe, pomirenja, superega, nagona, ida, svega, da ovo ne možete a priori znati kako će, kod koga se primiti i kako će ljudi reagovati na to, tako da je ovo jedna od onih predstava gde stvarno čekate publiku da prosto vidite šta će to sa tamo da proizvede. Ovih nekoliko dana koliko nas je gledalo nekih raznih naših saradnika ovde, pa kad su dolazili, imali smo razne komentare od toga da ljudi se uhvate toliko za jednu rečenicu koju čuju ili scenu koju vide, da onda ostalo vreme kažu da su sve vreme mislili o tome. Mislim, toliko im je bilo jako. Ovi drugi su gledali kao neki napeti thriller film. Ovi neki su stavili tako čvrste, jake, odbrambene blokove i mehanizme, vidiš da ih je nešto što se tu izgovorilo ili desilo na sceni njih lično zatvorilo i nije im dalo, ali su onda retroaktivno razmišljali pa se javljali, tako da to malo što smo imali feedbacka je bio beskreno uzbudljiv i zanimljiv. Ova predstava je i pravljena sa tom idejom da zapravo svakoga ko je bude gledao vrati samo na put ono hrabrosti bavljenja sobom, hrabrosti pravljenja izbora, onoga što Niče govori, odaberi svoju sudbinu, voli svoju sudbinu, čovek mora da postane ono što već jeste, što nas ne ubije učini nas jačim, ta čuvena Niče ova rečenica za koju ne znam koliko ljudi znaju da je zapravo njegova, sve ono iz njegovog, tako je govorio Zaratustra, Ljudsko i suviše, Ljudsko i svih drugih knjiga koje mislim da su u ovom veku treba da budu ponovo otkrivene kao jedna stvarno magična filozofija i jedan neverovatan put slobode. I tako da je naše uzbuđenje ogromno pred tim da zapravo nam dođe publika i da sad zajedno krenemo da to živimo.
E, upravo to o čemu si sada govorio, te reakcije kod te predpremjerne publike je ono što si i želeo kada si se upustio u projekat.
Pa da, prvo sam, kažem ti, cijela ekipa je morala da prođe jedan grupni psihoterapijski proces, uslovno rečeno, pa da onda prosto porodi svest o ovome o čemu se radi u komadu, da bi onda uspela da uradi ceo komad. Tako da nama je to sve bilo jako teško, jako komplikovano, napeto, ali strašno uzbudljivo. Otkrivali smo o sebi toliko stvari koje su bile negde duboko pohranjene 40 godina, a koje su sad izbijale na površinu. Triler je, kad uđeš u mozak nekog čoveka, i to jest u svoj mozak, tu je stvarno, kako da kažem, ljudska psiha nije jedinstven entitet. Svaka pona osob radi za sebe, a um voli dvorišna vrata, skrivene prolaze. Ti kad počneš da ulaziš u to, to izgleda kao Kafkin proces. I to je strašno uzbudljivo. To je kao da živiš thriller u samom sebi. Tako da ova predstava ima tu vrstu misterije, tajne, I prosto tih pitanja kao treba nam strast. Pa svima treba strast, ali da li strast treba da bude i nužno mora da bude i ponižavajuća? Da li mi sami biramo uloge žrtava, dželata, zašto ih biramo? Gde ceo svet može da se podeli na to da li igraš roditelji ili dete i kad prema kome zauzimaš koje uloge i koje maske. Mislim, ovo je stvarno neiscrpno polje slobode za mišljenje i za igranje. Tako da je nama bilo uzbudljivo, ja se nadam da će i publici biti.
From every race. house in the country. There's something about the unsure thing, like scoring with the beauty of the county. It always makes the old bell ring. I like to go for broke and I'll be ready. It's got to be the unsure thing. Then the Bentley Continental with the brandy always makes the old bell ring. And when it's gone, all gone, stand on a hilltop and sing. A packet at Winkenton, a bomber in the 250, all on the nose and no one counting, nothing wishy-washy in between. Back to when I made the pivotal decision to take a winding road that I could see. It was just like being given an incredible permission. Being brave.
Razgovaramo sa glumcem i rediteljem Goranom Jevtićem uoči premijere predstave Kad je Niče plakao u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Dakle, predstava inspirisana knjigom Irvina Jaloma Kad je Niče plakao. Dakle, proces samospoznaja i istraživanja o sebi ili kako i naslov nove knjige Irvina Jaloma glasi Becoming Myself. Dakle, postati ono što jesi, kako je on rekao, zapravo najbliže bi trebalo da smo blizu tome negde pred kraj života, jer do tada sve vreme tragamo. To je užasno verovatno i teško i svašta se dešava, ali ta lepota koju osetiš i neki mir posle toga nema cenu.
Da, on uzima tu Ničevu rečenicu postane ono što jesi, kao vrhunski krajnji cilj čoveka, ali on je radio neke stvari, on je recimo prvi u Ameriku uveo grupne psihoterapije sa ljudima obolelim od kancera, za koje se znalo da nema izlečenja. A radio je te grupne terapije, svi su mu to osporavali i svi su ga pitali zašto to radi. On je tvrdio, što postoji i u ovom komadu, Niče kaže smrt prestaje da bude strašna ako se život i živi. Mora se umreti u pravom trenutku, da bi se umrlo u pravom trenutku, mora se živeti u pravom trenutku, biti živ onog trenutka kad jeste živ. Ovaj trenutak, nas dvoje, ovaj naš razgovor i oni ljudi koji nas saslušaju, to je jedina svetinja, jedina istina i postoji samo taj trenutak. I on postoji u beskonačnosti i u večnosti zato što je sad zapisano. Dok pričamo, on je već prošao, ali punoća dok je trajao je ono što je lepo. I on je shvatio da ako se život i živi, onda smrt prestaje da bude strašna. Tako da je na tim, recimo, seansama Jalom ohrabrivao ljude koji će uskoro umreti, da kažu, urade, izbace iz sebe sve ono što su godinama zbog tog super ega ili bilo čega ćutali, držali, ohrabrivao ih je da odu posle seanse, da urade bilo šta, da otputuju bilo gde, da urade najveću, najdublju stvar koju su preželjkivali. I na taj način ih je toliko oslobađao da zapravo kako su se kretali ka smrti, sve im je ta ideja bila manje strana i nisu više osjećali tako veliki strah. I on je to objavio, zbog toga i ova poslednja knjiga, posle koje je rekao da više neće pisati, jeste njegova konačna reč. Da kad se sve i živi i kad se sve uradi, samo se treba shvatiti da smrtni smo, da nama je dato neko vreme, tvoja jedina dužnost je potraga za sopstvenom slobodom i ljubavi prema sebi da bi bio dobar i nekome drugome, i ako i živiš taj život koji ti je dat, on je toliki koliki je, ali punoća i lepota njegovog življenja su tvoja dovoljna satisfakcija da možeš i da pređeš u neko drugo stanje koje mi zovemo smrt.
I can't stop.
Razgovaramo sa glumcem i rediteljem Goranom Ješićem uoči premijere predstave Kad je Niče plakao u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Dakle, predstava inspirisana knjigom Irvina Jaloma Kad je Niče plakao. Irvin Jalom u svojim intervjuima i u svojim knjigama često podseća na to i opominje ljude da nije dobro biti sam, da je potrebno da imaš sa nekim da deliš tvoj život, nekoga kome se poveravaš. I Ljuba Bandović je to rekao, potreban je taj sagovornik preko puta kome verujemo.
Da, religiozni ljudi i oni koji koji nalaze utehu u ispovesti, oni će to naći i tamo. Možete to naći sa prijateljem, možete to naći sa srodnom dušom na polju posla, možete to naći sa roditeljima. Bilo koja vrsta razmene je važna zato što zato što zapravo čovjek kad pohranjuje sve sam u sebe, to negde stoje kao neke naslage koje mogu postati truležne. Iz tih truležnih naslaga, iz neraščišćenih stvari se javljaju zapravo, kako da kažem, bakterije, virusi, onda to prerasta u nekakve ozbiljne bolesti. Strašno je važno razgovarati, strašno je važno pričati i da je sreće, mislim, svako od nas bi se rađao sa jednim psihoterapeutom da može da prolazi neke razne stvari. U tom smislu edukacija, u tom smislu sve ono što je preventiva ljudskog zdravlja jeste na nivou psihe. Druga stvar, najveći deo naših sećanja živi u podsvesti. Dakle, mi često moramo kopati po toj podsvesti da bismo izbacili neke uzroke i simptome, da bismo se vratili na izvor simptoma. I onda kad izgovoriš te simptome i u tom izgovaranju kad otpustiš dovoljnu količinu ljutnje, besa, razočarenja, priznanja onoga kako se zaista i suštinski osjećaš, taj simptom prosto nestane. Ti mu daš ime, ti mu daš oblik, ti se suočiš sa njim i on tog trenutka nestane. I on se više ne vraća. I ti si jedan problem rešio i ti možeš dalje da živiš rasterećeniji svoj život. Neke stvari ne prestanu da bole, neke gubici koje smo imali u životu, ali onog trenutka kad osvestiš da su oni deo prirodnog procesa života i tvog puta, onda naučiš da živiš sa očajanjem. Ono često nikada ne prođe, ali može se naučiti da se živi sa svim našim problemima, sa svim onim što zovemo kofer mog života. Odakle i u ovoj scenografiji između ostalog su ta dva velika kofera tih ljudi u kojima ne bacaju više po tepih svoje probleme, samo kažu ne, sve sam ovo ja, sve ovo. I super ego, i ego, nagoni, to je sve deo tebe. I dokle god si ti pomiren sa svim tim da si ti to, sve u redu.
To go.
glumac Goran Jevtić je naš gost. Sada sa svim tim saznanjima do kojih se dolazi vremenom i sve je to proces, kada pogledaš u Gorana od pre 20 godina, na primer, šta vidiš?
Pa, znaš šta, kad pogledam tada, vidim mnogo više iluzija, snova, ali nemam danas gnev, ljutnju, niti razočarenje u odnosu na to. Mislim da je to pripadalo tom čoveku, tim godinama, tim okolnostima. Mislim da se mnogo stvari naučilo, mislim da se mnogo stvari pogrešilo, a iz greški se možda i više uči nego iz onih pravih stvari. Tako da ja sam danas naslednik tog nekog čoveka, neki sutra čovek će biti ovo što sam bio danas. Ali, kaže Irvin Jalom, u našoj predstavi Jordan je to stavio na pravo mesto. On kaže, ko je to ja koje je postalo konačno ja? Možda ćeš za godinu dana reći da ovo današnje ja nije bilo do kraja formirano i da ne vrede i ne važe više ista pravila, niti isti kodeksi, norme i sve. Prosto ova predstava je jedna velika slava životu. Velika slava životu i trenutku koji se živi. Ja sam i svoju mladost i sebe pre 20 godina živeo zaista do te mere burno u tom trenutku da ja danas retko se sećam tih stvari. Samo znam da sam u tom trenutku bio strašno prisutan, kao što sam prisutan u ovom trenutku, retko gledajući i iza i napred. Nekako mislim da bar je za mene to bila dobra definicija života i nikad ne pravim nikakve konačne ja. Čovek se menja kao i priroda, prosto samo treba pratiti prirodu. Postoji jedna svetinja, to je ovaj život, to je ovaj trenutak. Zaista mislim da nema ni suda, ni nagrade, ni apokaliptičnog suda, ili ako ga ima, glupo je živeti u njemu zato što pripada nekoj budućnosti. Ono što je bilo, bilo je. Postoji zaista samo jedna večnost i ona je sad.
Da, i u njoj se treba truditi da budemo što bolji. Sada nije ni to lako uvek, puno je izazova pred savremenog čoveka danas. Koliko pozorište u tome može da nam pomogne, da nam ukaže na nešto? Bio je jedan festival u Beogradu, mislim još uvek postoji taj festival, Slobodna zona, on ima jedan super slogan, ne znam, na početku, kao filmovi ne menjaju svet, ali ga menjaju ljudi koji ih gledaju. Dakle, pozorište možda neće promeniti svet, ali će doći ljudi na predstavu, bilo koji, svi mi možemo da menjamo svet.
Pa ja mislim da je to cela poenta, ti nikad ne možeš, zato ja volim ovo pozorište i ovako pozorište, zato što ovo pozorište se bavi čovekom i onoliko koliko se čovek promeni u odnosu na svoju promenu će učiniti nekom drugom do sebe lepšim život, taj neko drugi trećem i u tom cikličnom krugu, kao kad baciš kamen u vodu pa se šire oni krugovi. Eto, ja tako vidim umetnost, kao što je vidim. Ja mislim da umetnik mora da se bori protiv trivialnosti življenja i onoga što ga okružuje. Ja mislim da umetnost treba da upravo vraća čoveka estetici, poetici, sebe samog, napredovanja, želje da potrebe da se ovaj svet učini lepšim, boljim mestom. Zato volim pozorište, zato što u toj živoj komunikaciji i susretu publike i glumaca uvek će biti nekoga u publici kao i nas na sceni u kojima se nešto u tom trenutku promeni, nešto se pokrene, otvore se neke slavine, poteče neka voda, nešto se tu spere, nešto se tu pročisti i mislim da umetnost je sama po sebi katarzična. Ja sam se zbog ovoga odlučio za glumu. Ja se nisam za glumu odlučio da bi bio politički osvešćen i da bi upućivao nekad i to neophodno. I ne samo politički, nego kako god drugačije, mislim, bilo koja vrsta angažovanja. Ali ovo je najlepše angažovanje. Baviti se čovekom, baviti se njegovom dušom i njegovim duhom. Zato sam najviše voleo svog Dostojevskog, Biripajeva, Jaloma, naravno da je božanstveno pozorište i moja ministarka i pitanje karaktera, ali opet je to seciranje neke ljudske duše u datim okolnostima na ovaj ili onaj način. Ali ove dubine o kojima vam pričam, su nešto zbog čega sam ja uvek teo da se bavim glumom.
I želiš da nastaviš tako dalje? Na tom tragu?
Na tom tragu da bih zapravo da se ja pitam i da imam neki svoj prostor, neko svoje malo pozorište, radio bih samo to.
Emotional land. they groan and gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear whenever you came here. The clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional.
I know, and there's a reason why I'm
Glumac Goran Jeftić je naš gost. Znaš što mi je zanimljivo? Gledala sam sada program Festa i videla sam film Iz ljubavi u kome ti igraš. Film koji se takođe bavi pitanjem ega. Da, što bi rekli sinhronicitet. Dakle, imamo predstavu, imamo film.
Jeste, da, sve se nekako spojilo, eto, u ovom mesecu.
Da.
Da će sve to biti. Pa da, zato što, znaš, gluma jeste isto napraviti puzzle, prvo raščiniti događaj, situaciju, pa onda od toga napraviti ponovo neku sliku i neki puzzle. Odatle Egon Schiele, jedan od mojih najomiljenijih slikara i u ovoj predstavi. Zato smo oživeli Schiele i Schieleove slike koje su ovde pokretne, koje stvarno nešto... Ja tako vidim glumu kako Schiele slika. Kao kad ogoliš, kad skineš kožu, kad skineš sve i ostaviš ono najprirodnije, najnagonskije u čoveku, kad izunutra vidiš kako je jedna životinja prekrivena mislima ili nekom kožom, nekom spoljašnjošću i onda tako hoda kroz svet i zove se Homo sapiens. A zapravo je čovek mnogo zanimljiviji, dublji i veći od onoga što ima spolja ili onoga što hoće da nam ponudi kao svoju masku. Mnogo je zanimljivije kad se sve te maske ogole, šta je ono što ostane unutra. To za mene jeste gluma, to za mene jeste i ova predstava i jeste potreba ove predstave da to probudi u svakom gledaocu.
Lost in the rain in Juarez, and it's Easter time too. And your gravity fails, and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They've got some hungry women there that really make a mess out of you. You should sing down, please tell them you thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even tell me. And she takes your voice and leaves you howling at the moon.
Bilo, verovatno nije bilo teško da biraš ekipu sa kojom ćeš raditi, jer si birao bliske ljude.
Ne, bilo je najteže da da ja ne igram u ovoj predstavi, to jest, mislim, najlakše je bilo i nije bila to prva ideja. Sticam raznih okolnosti sam se ja našao u predstavi i kao glumac, ali ni to verovatno nije slučajno. Sve to u životu stigne baš to treba da te stigne. Možda je meni Niče i u celoj mojoj karijeri u svim vrlo jarkim i obojenim ulogama i sad već nekoliko godina mahom komedije i svega me vratilo na jedan raniji moj period karijere kad sam zaista igrao neke mnogo više dramske i mnogo više intimne stvari koje sam takođe voleo. Možda mi Niče došao upravo kao, kako bih rekao, neki energetski, karmički poslat poklon da ponovo izbalansiram sebe samog, pa i kroz sobstvenu umetnost. Tako da, a za ostale ljude nije bilo teško. Nije bilo teško i to su sve bliski i divni ljudi s kojima je bilo lako otvarati se. Nije lako kad dođeš u ogromnu ekipu gde se ljudi ne poznaju. Mislim, grupa, to mi je Rijalda Šebek na početku rekla, psihoterapeutica koja nam je puno pomagala na ovoj predstavi, odmah rekla da znaš da kad se oformi grupa, uvek postoji potreba da grupa sama sebe uruši. Zato je pozorišni čin vrlo teško napraviti. Ljudi se okupe oko jednog cilja, ali uvek negde duboko podsvesno, kao kad te boli zub pa kreneš kod zubara, on prestane. Uvek postoji ona polovina koja želi da se izleči i ona polovina koja ulaže identičnu količinu snage da se ne izleči. To su ti demoni u nama, to su ti neki polovi u nama, to je ono što i Dostojevski kaže u Zlim dusima, kad se beba rodi i dadilja mu raskopča košulju, da mu se na jedno rame ugnezdi anđeo, na drugi đavo. I sad, držeći balans celog života između ta dva pola, ti možeš da napraviš svoju kičmu ravnom koja može da podnese taj život. E, ovde je ista ta stvar, dakle, grupa želi da razbije, grupa nešto u grupi želi da ne uspe, a ova druga polovina se trudi da to nešto uspe i da ozdravi. Ja mislim da smo mi sad pred publikom u svom ozdravljenju.
Kako ti prija pedagoški rad sa nekim novim klincima?
To je jedna potpuno druga vrsta posla. Prenos nekakvog znanja je jedno, ali zapravo biti u okviru toga psiholog i roditelj, buditi u ljudima načine da oni nauče da od sebe nađu najbolje, da izgrade sopstveni, autentični i umetnički i lični integritet i lično, sve je vrlo naporno i teško, uzima puno vremena, ali s druge strane mene lično osvežuje stalno i stalno me drži u razmišljenju. Nekako mislim da nisam sopstvene i lične intelektualne kapacitete, maštu i sve moram da crpim svakoga dana, jer je to deo tog posla. Tako da imam utisak da je to protiv stagniranja dobro, da me stalno drži u formi, kao da sam i sam jedan od tih studenata i dalje, mislim, koji stalno mora da radi, kopa, sluša, istražuje, dovodi u pitanje i sve. Mislim da sam zbog pedagogije i sam postao bolji i snažniji, hrabriji glumac, ako hoćete, a onda sve ono što su moja znanja i sve je radost da prenosiš dalje. Mislim da je čak i obaveza, to što mi imamo se zove dar. Dar ili poklon je nešto što si dobio, tako da ako si ga dobio, tvoja obaveza je da ga umnožiš i podeliš sa nekim.
Lives in a house all have here. come to knock us down, cause they think we're scum. But we will all be waiting when the bulldozers come. In a neighborhood like this, you know it's hard to survive. So you better come prepared, cause they won't take us alive. Oh, in Manhattan, please come and stay a while. In my beautiful neighborhood, my neighborhood, my beautiful neighborhood, my neighborhood, my beautiful neighborhood.
Thank you.
Glumac Goran Jevtić je naš gost. A sad bilo da si u ovom procesu stvaralačkom ili da ne radiš možda ništa novo, kako, šta tebe inspiriša? Naveo si neke književnike, umetnike, gde voliš ti da pronalaziš neku inspiraciju kada pričamo o umetnosti?
Pa, upravo u tim skrivenim poljima i uličnim prolazima i dvorišnim vratima duše i čovek. Mislim, to je toliko, kao i mozak, to je toliko neistraženo polje u kojem uvek možeš da otkriješ neverovatne stvari i o sebi, i o svetu, i o svima drugima. A onda paralelno možeš da čitaš Yuval Noah Hararija koji piše Homo Sapiensa i Homo Deusa. To su dve fantastične knjige koje su mi promenile život, da vidiš da kroz celu istoriju ljudskog roda uvek je sve bilo isto. Menjaju se tehnološka dostignuća, ali čak i ona psihološki dovode do identičnih stvari. Tako da u tome da je od uvek sve bilo isto, a da ga mi u svom trenutku života otkrivamo kao nešto sasvim novo, je potpuno ludo i strašno zabavno. I to je ono što ja volim i što mene zanima da čitam, gledam ili da uopšte mislim o tome.
Jesi gledao neki film skoro baš na tu temu? Ili ne skoro, neki koji je baš na tu temu?
Ja sam sad poslednjih 6 meseci gledao zapravo isključivo i sve što se ticalo psihijatrije, psihoanalize, filozofije, tako da su mi to bile obsesije, mislim, poslednjih meseci. I gledao sam najveći dobit od svega toga je što svi oni imaju jednu zajedničku crtu, a to je da ako zaista veruješ u ono što trenutno radiš i što te opseda, bez obzira što je to nekad školjka zalepljena za stenu, ako dovoljno duboko i posvećeno radiš na tome, na kraju ćeš uvek da nađeš put da odvojiš tu školjku od stene i da je otvoriš. Unutra te skoro pa uvek čeka biser. Samo ta istrajnost i rad i vera u sebe i ljude oko tebe je užasno važna.
Dobro, možda ne u poslednjih nekoliko meseci, pošto si bio preokupiran ovim projektom, ali koliko su ti televizijske serije kao žanr, ovaj nešto što te zanima, bilo za rad, bilo za gledanje, pošto živimo u vremenu njihove ekspanzije?
Da, dobro, to je deo mog posla, ja ih radim, naravno ako su smislene, duhovite, njih ima različitih. Ja pripadam, uslovno rečeno, onoj vrsti brzih glumaca, te mislim da sam u tome prilično vispren i sposoban glumac. Nisam puno toga radio, a retko ih gledam. Uglavnom gledam to neke naučne emisije, kulturne emisije i sadržaje, slušam radio ako mi treba da imam zvuk i tako mi ostaje više vremena za bavljanje sobom, za čitanje, za gledam da skidam što više stvari koje suštinski ništa mi neće mnogo doneti, a zapravo mi oduzimaju, meni je ovih 24 sata kratko, tako da ne mislim o njima ništa, oni su deo mog posla. Kad dobijem takav posao, ja ga pročitam, ako nalazim nešto zanimljivo i zabavno i sa merom ukusa u tome, a da ono mene ne ugrožava, ja to radim. A svo ovo drugo vreme ne razmišljam o tome. Ja kažem ti, drugi su bili moji motivi da budem glumac od onih koji su možda danas prilježni mladim ljudima. A mnogo su,
jeli jesu prilježni?
Pa jesu, više su usmereni na televiziju, na popularnost, na brzinu, na uslovno rečeno jednu vrstu površnosti.
Da. Dobro, Milo mi još je pomenuo da slušaš radio.
Da, volim i dalje radio, zato što radio ti daje zvuk i daje iluziju nekakvog prisustva, ali ti ostavlja mogućnost da ti u svojoj glavi maštaš slike. Too tired to mention. Oh, my name.
more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me.
Hvala što ste i noćas bili uz noćni program 202 širom zatvorenih očiju. Slušali ste glumca Gorana Ještića. Još jednom podsećam da je predpremijera predstave Kad je Niče plakao večeras, premijera 14. februara u ustanovi kulture Vuk Karadžić. U nastavku programa slušamo dobru muziku koju bira Nebojša Zabovljević.
T'arracher les yeux si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux. Je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. Crier pendant des heures si tu ne reviens pas tout de suite. Faut bien filer un cent à l'heure pour aller te chercher des frites. Il suffit que tu claques des doigts pour que j'apparaisse dans ton salon. Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte, to do.